on midagi võimas selles, kui me teame, et me ei ole selle maailma meelevaldade, selle maailma olukordade, nende tingimuste, mis on meie ümber meelevallas, vaid meie elu on meie lunastaja Jeesuse Kristuse käes. On midagi tohutult vastupandavatut võimas selles, kui sinu hinges on kindlus vee peal kõndides, et need veed ei uputa sind, sest sa ei kuulu endale, sa ei kuulu nendele olukordadele, sa oled Jeesuse Kristuse vere poolt lunastatud, õigeks mõistetud, ostetud välja selle maailma needusest. Sa oled Kristuse Jeesuse oma. Ja see kindlus, see veendumus on midagi, mida mitte keegi ei saa ära võtta. Mitte keegi, ainult sa ise saad selle ära anda, vahetada millegi vastu, mis on ajutine, mis on kaduv ja mis tegelikult on lõpuks närtsimisele ja kulumisele määratud. Aga usk Jeesusesse, kui see elab ja see pulbitseb sinu hinges, see teeb sind võitjaks igas olukorras. Isa, ma tänan sind täna hommikul sinu sõna eest. Ma palun, et see võiks puudutada meie südameid, elustada meie südameid, uuendada meid, nii et meie elu võib pulbitseda sellest elust, mis lähtub sinust. Pulbitseda sellest ülestõusmise elust, mis toob ärkamise, mis toob muutused, mis toob selle Jumal, et me võime näha sinu au sellel maal, selle rahva keskel, selles linnas, siin selles koguduses ja paljudes kogudustes. Jeesuse võimsel nimel, Isa, oma vaimu läbi, las see sõna, mida me kuuleme täna hommikul, kukkuda heasse maasse ja kanda palju vilja sinu auks. Jeesuse võimsel nimel. Amen. Amen. Võtame istet, armas kogudus. Täna hommikul ma tahan lugeda teksti. Teksti psalm 80. Esimestest salmidest. Ja siin laulukirjutaja kirjutab järgmised read. Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Issand vägede Jumal, kui kaua sa lased suitseda oma viha ja oma rahva palvest hoolimata. Sa oled neid söötnud nutuleivaga ja jootnud rohke silma veega. Sa oled meid pannud riiu asjaks meie naabritele ja meie vaenlased irvitavad meie üle. Vägede Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Ma usun, et see tekst täna hommikul on meie igaühe jaoks isiklikult, vähemalt paljude meie jaoks. Aga ma usun, et see tekst on ka meie rahva jaoks palju laiemalt. Issand, uuenda meie olukord, siis me oleme päästetud. Me kõik aegajalt jõuame oma elus mingis faasis, mingites valdkondades, mingites olukordades, teatud situatsioonini, kus me tunneme, et see, mis meil täna on, sellest ei jätku, sellest ei ole küllalt. Et tulla toime nende olukordadega, vastata nendele väljakutsetele, mis on meie ümber, reageerida nendele pingetele, mis meie elus on, me vajame midagi veel. Ja selliselt ka, kui me täna räägime ja jätkame seda seeriat ärkamisest ja räägime ärkamise eeldustest, siis minu kõne täna ei ole mitte mõeldud niimoodi lihtsalt üheks järgmiseks jutluseks, mis läheb lihtsalt meil niimoodi üle pea ja kui me siit ära läheme, siis elu jätkub samamoodi nagu see on. Ma täna tahan kõneleda sinuga isiklikult. Võta seda kõnet, seda jutlust täna hommikul nii, nagu ma räägiksin ainult sulle. Sest ma usun, et sellel sõnumil on üks Jumala profetlik sõnum igal ühele meist. Meie olukorra jaoks. Nii lihtne on mõelda kellegist teisest, nii lihtne on mõelda kellegist kolmandast, nii lihtne on mõelda, et kuskil keegi teine vajab seda. Ja vahest me nagu ei saa pihta sellega, millega Jumal tahab, et me saame pihta lihtsalt selle pärast, et me nagu ei ole valmis selleks. Üldse piibel, ja mitte ainult Uus Testament, aga piibel tervikuna ei kasuta sellist sõna nagu ärkamine. Sellist sõna ei ole piiblis. See tuleb tegelikult ladinakeelsest sõnast revive, millest tuleb revival, ingliskeelne sõna, ehk ärkamine. Ja ometigi on Uues Testamentis üks sõna, mida me võime mõista. väga palju just selles samas olukorras või samas kontekstis, sisuliselt sünonüümina. Nimelt, kreeka keel kasutab algtekstis sellist sõna nagu anatsao, mis tõlkes tähendab uuesti elule ärkama, mis tähendab tagasi saama oma jõudu ehk oma tugevust ja mis tähendab ka sellist uut elu nagu taastamist. Ja selliselt ka see tekst, mida me lugesime just psalmidest, on ka üks väga eriline tekst just selles mõttes, kus psalmist kirjutab laulu, sellise palvelaulu, issand, kui sina meid ei uuenda, kui sinu pale ei paista meie üle, siis me ei ole päästetud. Aga kui sa uuendad meid, kui sina uuendad meid, siis me oleme päästetud. Üks viga me tihti luguga ärkamisega seoses teeme on see, et me paneme väga palju tähelepanu sellele, mida meie peame tegema. Mida me peame tegema, kuidas me peame olema, kui palju me peame rohkem, ma ei tea, midagi tegema. Ja me nagu paneme selle keskpunkti nagu sellesse, mida meie peame kõik muutma. Seal on oma tõde sees, ärkamine kunagi ei ole Jumala taga. Kui ärkamine on millegi taga, siis see on meie taga, see on selge. Aga vahel me ka nagu üle rõhutades paneme selle tähelepanu ainult sellele, mida meie peaksime muutma oma elus, selmet panna oma tähelepanu Jumalale, kes saab uuendada meie olukorda, kes saab uuendada meie südameid, nii et me hakkame nägema tõelist nagu sellist uuenemist sellest perspektiivist, kuidas Jumal seda tahab meie ellu tuua. Nii siis selle sõna tähendus, ärkamine viitab sellele, et midagi ei ole endises korras. Midagi on sellest algsest olukorrast läinud nihkesse. Ja kui me mõtleme oma elu peale ja mõtleme selle peale, kui me tulime usule, kui Jumal muutis meie elu, üks vähem teine kauem aega olnud Jumal oma, siis kui me mõtleme sellele, kus me täna oleme, et kas me oleme nagu samas kohas või on midagi läinud pisut nihkesse. Ja selles mõttes ka ärkamine tegelikult räägib just nimelt algse olukorra taastamisest. See räägib selle taastamisest, kuidas asjad alguses olid ja kuidas Jumal tahab ka meie elus, et asjad oleksid. Ja selliselt, et ka jumalik uuenemine üldse võiks meie elus aset leida meie koguduses, meie kogudustes üle kogu Eesti maa, ma tahan täna hommikul tuua esile kolm asja. Need on väga lihtsad asjad. Aga samal ajal olulised asjad selleks, et me võiksime mõista seda, mida Jumal tahab meie elus teha. Esimene asi ja punkt selle juures, kui me räägime eeldustest, on see, et oma ebapiisavuse tunnetamine ja selle tunnistamine. Siin psalmist ütleb selles samas tekstis, ütleb niimoodi 5. ja 6. Psalmis, issand vägede Jumal, kui kaua sa lased suitseda oma viha oma rahva palvest hoolimata. Sa oled neid söötnud nutuleivaga ja jootnud rohke silmaveega. Me armsad sõbrad elame maailmas, kus kõik püüdlevad selle poole, et olla piisavad. Meid õpetatakse lapses saadik saama oma eluga ise hakkama. On ju nii. Meid õpetatakse ennast tõestama. Meid õpetatakse, et sa pead koolis ennast tõestama. Sa pead läbi lööma. Ja kui sa läbi ei löö, siis sa oled rajalt maas. Meid õpetatakse selle, et elus läbi lüüa. Sa pead hariduse saama. Siis vanemad räägivad lastele, sa pead heasse kooli minema. Sa pead hea hariduse saama. Sa pead hea ettevalmistuse saama, et elus läbi lüüa ja nii edasi. Ja see ei ole mitte halvade kavatsustega nii öeldud, tegelikult väga heade kavatsustega. Aga see tuleb meile niimoodi naha vahele, see mentaliteet, et me peame läbi lööma, me peame tugevad olema, me peame võimekad olema, me peame hakkama saama asjadega. Me peame hakkama saama perekonnas, me peame hakkama saama lastega, me peame hakkama saama tööl, koolis, igal pool, me peame hakkama saama. Ja need, kes on nõrgad, need pudenevad tee kõrvale. Ja see ühiskond õpetab meile seda. Kirik algusest peale, kui see sai rajatud, läbi aastasadad, eriti kui ka uurida kiriku ajalugu, siis me näeme, mis moodi kristlased olid esimesed. Nende nii-öelda väga barbaarsete kohati ka ühiskondade, mis aastatuhandeid tagasi ja aastasadu tagasi eksisteerisid, olid esimesed inimesed, kes tõid muutuse sellesse mõtteviisi, et me hoolitseme nõrkade eest. Me hoolitseme nende eest, kes jäävad elule jalgu. Me hoolitseme nende eest, kes on haiged, kes on tänaval, kes on pidalitõbised. Jeesus tervendas neid. Jeesus ise näitas eeskuju sellega. Ja selles mõttes ka see piisavus ja ebapiisavus on tegelikult midagi sellist, mille suhtes me vahest ka nii-öelda sellest maailmast elades nii-öelda piisavatena ja ennast tõestades, me toome selle nagu ka Jumala riiki. Ja me nagu mõtleme, et me peame ise selle asja ära tegema. Me peame nii-öelda ise need asjad korda saama ja kõik nii edasi. Jumal tegelikult ei igatse meie piisavust, vaid üks ärkamise eeldus on tegelikult, et me saame nõrgaks. Me tunnistamegi seda, et me oleme läbi kukkunud ilma ärkamiseta. Ma olen läbi kukkunud, kui Jumal ei tegutse. Mina jutlustajana olen totaalselt läbi kukkunud, kui Jumal ei muuda kuulajate elusid. Ma olen mõtetu mees. See kõlab julmalt võibolla, aga tegelikult see nii on. Ma olen läbi kukkunud ülistusjuht, kui Jumal ei saa sellel ajal midagi teha inimeste eludes. Läbi kukkunud noorte juht, kui Jumal ei muuda noorte elusid või laste elusid. Ma olen läbi kukkunud kristlased, kui minu töökohas ja minu koolis inimesed ei saa päästetud minu ümber. Ma olen läbi kukkunud. Ja selle tunnistamine ja selle tunnetamine tegelikult on ärkamise eeldus. Mitte see, kui vägevad me oleme ja kui võimsad ja kui võimekad ja kuidas me kõigile näitame ja tõestame, kuidas me muudame asju. Kõik hakkab pihta sellest, et me oleme täiesti läbi kukkunud. Ja see on esimene ärkamise eeldus. See on esimene eeldus uuenemiseks, et me saame aru korraga, et vau, mulle tegelikult ei olegi lootust. Kui Jumal midagi minu elus ei tee, kui Jumal ei muuda minu elu, siis tegelikult must ei ole mitte midagi. Nii et minu eesmärk ei ole täna hommikul nagu meid üles kloppida, ütelda, oi kui vägevad me oleme. Ma ei taha ka meid kuidagi maha suruda, aga ma tahan öelda seda, et kui me tahame ärkamist, kui me tõesti tahame Jumalat oma elus, oma isiklikus elus, oma kodus, oma palve elus, kui me tahame Jumalat tõesti kätte saada kõige paremas mõttes, siis hakkab pihta sellest, et me tunnistame, ma olen patune, ma olen läbi kukkunud, ma olen totaalselt ebapiisav, et elada ühte elu, mida Jumal tahab, et ma elan. Ja ma ei saa seda ise teha. Ma vajan Jumalat, et ta tuleb ja uuendab minu elu. Uuendab minu südame, uuendab minu mõtteviisid, uuendab mind, et ma võiksin olla üks instrument selles maailmas. Tihti lugu ärkamisega me teeme ühe vea ja see viga on see, et me nagu keskendume jutlustajatele. Me teame kuulsed jutlustajad läbi ajaloo, kes ärkamises jutlustavad. Ja siis me paneme kogu selle ootuse jutlustajatele, et nemad tulevad ja toovad ärkamise meile. Armsad sõbrad, aeg on see arvamus visata prügikasti. Ja aeg on tegelikult võtta isiklikult see kutse Jumalalt vastu ärgata oma elus, oma südames, oma mõtteviisides selles, mis puudutab mind. Nii lihtne on kellegile näpuga näidata, isegi jutlustajale, sest ta on ees, ta on kõigile näha. See tuleb nagu otse, eks? Aga ma tahan öelda seda, et nii palju nagu jutlustaja vajab ärkamist, vajame me iga üks ärkamist. Ja jutlustaja ei saa tuua ärkamist, kui meie ei ärka ka. Me kõik koos peame ärkama, me kõik vajame koos Jumalat. Ja tunnetada seda oma viletsust ja oma nõrkust, see on esimene eeldus selleks, et me võiksime ärgata. Üks minu lemmikraamatuid, ma olen sellest kunagi varem maininud, aga see on üks mu lemmikutest, see on Tommy Helsten, Soome teoloog, kirjanik, terapeut, üks aruldane mees, palju raamatuid kirjutanud, mitmed on eesti keeles, üks nendest on, sa saad kõik, millest sa loobud. Sa saad kõik, millest sa loobud. Me nagu mõtleme, et me peame saama midagi. Me peame midagi saama veel lisaks ja siis meil on ärkamine. Kui meil on midagi rohkem siin, võibolla kirikus, laval, muusikuid rohkem, veel midagi muud, siis meil on ärkamine. See, millest sa loobud, seda sa saad. Ja ma ei tea, millest sina peaksid loobuma. Aga tõenäoliselt seal on midagi, mida me vajame panna kõrvale selleks, et saada midagi paremat. On mingid asjad, igapäevased asjad ja ikka hea on parima vaenlane, see on tõsi. Ja see on meie kõikid elus nii. Hea on parima vaenlane. Minu elus on piisavalt täid asju, mis tegelikult mitmelgi viisil takistavad saama kätte seda parimat, mis Jumalal meie jaoks on. Ja kui me räägime ärkamisest, siis tegelikult võti seisneb nendes Jeesuse sõnades, mis ta ütleb meile Johannes Evangeliumi 12 peatükk. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Kui nisu iva ei lange maasse ega ei sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Vau. Me tahame paista välja tugevad ja head ja võimekad. Aga kujutad sa ette seda seemet seal mulla sees, mis hakkab mädanema selles keskkondas. Seda seemet, mis annab ära oma elu selleks, et sealt võiks tulla uus taim. See on päris inetu. Ja vahel selleks, et Jumal saaks midagi meie kaudu teha, me peame nagu saama inimlikult nõrgaks.
enne üles tõusmist on surm. Ja Jeesus läheb sealt edasi veel, ta ütleb, kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, kus mina olen ja sinna saab ka mu teenija. See punkt meie ebapiisavusest viib mind meie järgmise punkti nii täna hommikul ja selleks on nälg Jumala järgi. Psalmist kirjutab 42. psalmis. Otse kui hirv igatseb veeojade järele. Nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing jänuneb Jumala järele, elava Jumala järele, millal ma tulen ja näen Jumala palet. Igatsus on tohutult võimas jõud. Ma ütlen seda veel kord. Igatsus on tohutult võimas jõud, kui sul on mingi asja suhtes igatsus. Sest igatsus teeb midagi sinuga. Teeb seda meie kõigi kõieti. Igatsuse puudumine on tegelikult mandumine. Ja mitte ainult seda. Elamine mingi igatsusega hoiab sind elus. See paneb sind liikuma edasi. See paneb sind püüdlema selle igatsuse suunas. Ja selles mõttes see paneb sinu sees nagu mahlad käima. Sa hakkad leidma viise, kuidas jõuda selleni, mida sa igatsed. Ilma igatsuseta on olemas kõik elu tundemärgid, aga sisemiselt on asjad surnud. Ja ma usun, et nii mõnegi meie probleem on see tegelikult, et meil ei ole igatsust. Ja mõtlema, kus igatsus peaks tulema? See on meie ja Jumala koostöö, meie inges ja meie südames, et meil tekib nälg Jumala järgi. See ei ole ainult Jumala teha, see on ka meie teha. Mõned võibolla teist on avastanud, et kui sa sööd head toitu, siis sa tahad seda jälle saada, sa tahad veel saada. Ja mõned inimesed on avastanud, et rohkem ja rohkem süüa on aina parem ja parem, mis alati sugugi ei ole tervislik. Aga mida ma öelda tahan ka on, et nälg Jumala järele. Kui sa nagu sellele väiksele näljale sinu südames, sinu hinges, nagu annad natukene rohkem ruumi, sa hakkab kasvama. Sa koged Jumalat, sa tahad veel rohkem, sa tahad veel rohkem. Ja selles mõttes ka olla nagu ilma igatsuseta selles maailmas, olla ilma igatsuseta Jumala järgi on tegelikult katastroofiline situatsioon. Jeesus ise ütleb oma kogudusele Sardeses ilmutuse raamatu 3. peatükis väga-väga karmid sõnad. Nõnda ütleb see, kellel on 7 Jumala vaimu ja 7 tähte, ma tean sinu tegusid, et sul on nimi ja et sa elad, ometi et sa oled surnud. Ole valvas ja hoia, mis veel on jäänud, seegi on juba suremas. Sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. Jeesus kirjutab oma kogudusele, ta kirjutab oma rahvale. Ta ütleb nii, et sa elad, sa oled elus. Sul on kõik tundemärgid sellest, et sa oled elus. Kõik toimib. Aga sisemiselt on midagi surunud. Midagi on kaduma läinud, midagi enam ei ole, mis ennem oli. Ja isegi see, mis sulle veel on jäänud, see on ka juba suremas. Meie ebapiisavus ja selle tunnetamine on tegelikult midagi sellist, mis juhib meid nälja järgi ja igatsuse järele, et see ebapiisavus saaks täidetud. Sellises olukorras, olles, tegelikult me vajame palvetada nii nagu psalmist palvetab. Jumal, uuenda minu olukord ja lase paista oma pale, siis ma olen päästetud. Kui sina, Jumal, ei päästa mind, kui sinu pale ei paista minu üle, kui sinu pale ei paista meie Eestima üle, kui sinu hingus ei ole selle üle, mida me teeme, siis tegelikult meil ei ole lootust. Meil ei ole lootust. Meie ainukene lootus on Jumal. Meie ainukene lootus on meie kindlus selles, kes tema on. Ja selliselt ka uus igatsus ja nälg Jumala järel on iga ärkamise üks tunnuseid. Nii öelda eelkäivaid selliseid tundejooni. Et me võiksime näha ja kogeda, mida Jumal tahab teha, siis esimene asi on see, et me tuleme uuesti Jumal ette ja ütleme, Jumal, tee mind näljaseks. Tee mind näljaseks. Et ma ei saaks enam rahu seni, kuni ma olen näinud sinu päästet. Ma olen näinud sinu muutvat väge selles ümbruskonnas ja keskkonnas, kus ma liigun ja tegutsen ja olen. Ma ei taha elada sellist keskpärast tavalist elu. Ma tahan elada täiesti seda elu, mida sina tahad, et ma elan. See on tore, et niisugused asjad juhtuvad. Ma lihtsalt selgitan seda. See on tore, et niisugused asjad juhtuvad. Iga kord, kui Jumal midagi on tegemas, ma vaatan alati niisugused asjad hakkavad juhtuma. Nii et ärge laske ennast sellest häirida, eriti, kes te olete võib-olla esimesi kordi ja nii edasi. Niisugused asjad on normaalsed. Ja kui me näeme ärkamist, siis me näeme aina rohkem. Aina rohkem segadust, aina rohkem igasugust asja, mis ei ole meie kontrolli all üldse enam. Nii et tere tulemast ärkamisse. Nii et ärge ehmuge sellest. See on normaalne. Ma olen seda aastate jooksul näinud ja märganud. Nii et ma olen õieti põnevil, Jumal on midagi tegemas praegult. Jumal tahab midagi teha. Nii et kui niisugused asjad ja niisugused situatsioonid on, see on väga-väga julgustav. Ja kolmandaks, lisaks meie ebapiisavusele, lisaks sellele näljale meie südames, see juhib meid kolmanda punkti ja see kolmas punkt on Jumal otsimine. See juhib meid kohta, kus me hakkame otsima Jumalat. Me mitte ainult ei tee mõned palved, me ainult ei palveta. Jumal, tee midagi, Jumal, ole ometigi, kuule, tee ometi midagi siin. Vaid see on üks koht, kus me tunnetame oma täielikku tühjust, kus me tunnetame totaalselt oma ebapiisavust ja täielikku kõlvatust. Midagi korda saata. Ja me tunneme samal ajal ühte nälga, ühte armu, mis tõmbab meid ligemale. Ja me otsime teda, me kohandame ennast temaga, mitte vastupidi. Me kohandame ennast tema standarditega, me kohandame ennast temaga ja tema kutsumisega meie elu jaoks. Me kohandame ennast sellega, mida tema on tahtmas praegult teha sellel ajastul, selles olukorras, kus me elame. Ja selliselt ka Jumala otsimine tegelikult tähendabki just nimelt seda, et me ei ütle Jumalale, mida ta tegema peab, vaid me laseme Jumalale öelda meile, mida meie peame tegema. Teise aja raamatu 7. Peatükis on lihtsalt klassikalised sõnad, ilma milleta ei ole võimalik täna lõpetada. Vaata, ma sulen taeva, nõndat vihma ei saja. Ja vaata, kui ma käsin rohud irtse maa paljaks süüa või kui ma läkitan oma rahva kallale katku. Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast, nad palvetavad ja nad otsivad minu palet. Ja pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Iga ärkamise eel on alati käinud üks Jumal otsimine. New York, linn Ameerikas, üle maailma tuntud kuulus, mitmed meist on seal käinud. Mul endale väga meeldib see linn. See linn on läbi ajaloo olnud tegelikult üks selline, seda on nimetatud pastorite surnuaiaks, aga seda on nimetatud ka kirikute ahervaremeks või selliseks vaimulikult kaugel sellest, et olla üks selline vaimulik, nagu niisugune paik ja koht, kus inimesed saavad uuendatud ja kus ärkamised puhkuvad üle ja nii edasi. Ameerikas, Põhja-Ameerikas on mitmed teisi sarnaseid kohti, aga kaugel sellest on olnud New York. See ei ole olnud selline vaimulik jõukeskus, aga ometigi. Aastatel 1857-58 puhkes New Yorkis üks ärkamine. Ja see oli Jumala otsimise ärkamine. See oli 3 aastat enne kodusõda, kus tuhanded inimesed said päästetud. Ameerika oli madalseisus. Vaimulikult, majanduslikult. Kirikud olid tühjad. Inimesed elasid ebamoraalselt ja kõik see elu oli, nagu ta oli. Kuid üks mees tundis oma südames kutset selle olukorra suhtes midagi teha. Ja ta otsustas kutsuda kokku palvekoosolek. Selline paik ja koht, kus inimesed otsivad Jumalat. Ja ta tegi seda keskpäeval, selles ärilinnas, keskpäeval lõunapausil teha üks palvekoosolek ei olnud sugugi mitte halb mõte. Ta käis tänavatel, jagas flyereid, kutsus inimesi ja kui õige aeg kätte jõudis, siis ta oli üksinda seal. 1/2 tundi hiljem ta kuuleb trepist mingit kobinat, mõned sammud ja mõned inimesed liitusid temaga. Kui see palvekoosolek lõppes, oli seal 6 inimest. See kuupäev oli 23. oktoober aastal 1857. Mõne nädala pärast juba oktoobri keskpaigaks oli kogunenud otsima Jumalat 100 inimest. See liikumine kasvas ja järgmise aasta kevadeks oli Jumala otsijaid nii palju, et New Yorki kirikud ei mahutanud enam inimesi ära. Küsiti ruume juurde tuletõrje depoodes, politsei osakondades ja muudes paikades, et inimesed saaksid koguneda. Ja hiljem see ärkamine levis üle kogu Põhja-Ameerika. Ärkamine on alati alanud meie ebapiisavusest. Ärkamine on alanud alati madalseisudest. Aga keegi on tõusnud ülesse. Ja ütelt, me ei lepi selle olukorraga. Me ei rahuldu sellega, et kirikud käivad allamäge, inimesed ei saa päästetud, nende elud ei muutu. Ühiskond käib alla. Lootust ei ole, depressioon. Keegi on võtnud midagi ette. Mida teed sina? Ja mida teen mina? Ja mida teeme meie sellel ajastul, kus me täna oleme? Mida sa tahaksid teha järgmiseks, et ärkamine võiks alata siin Tallinnas, Eesti maal? Paar nädalat tagasi jäed külalised Venemaalt, kes töötavad Vorkutas, Nova ja Zemlja ligidal, täiesti kaugel põhjas. 9 kuud aastas on talv. Maal on igikelts, suured vangilaagrid. Nad töötavad seal ja väga edukalt rajavad uusi kogudusi. Nad olid Tallinnas külas. Me istusime siin samas meie kiriku kohvikus. Ja nad olid täiesti pisarates. Nad ütlesid, me saime käia Oleviste kirikus, kus oli ärkamine, mis muutis tuhandete inimeste elusid üle kogu Venemaa. Ja nendel on selline austus ja lugupidamine Eesti vastu, mida meie ei ole, mina kaugel sellest, ei ole ära teeninud küldse. Jumal kasutas seda ärkamist. Armsad sõbrad, Jumal on rohkem kui ükskord kiriku ajaloos toonud esil ärkamisi. Ja meil on põhjust uskuda, et Jumal tahab seda jälle teha. Meil on põhjust uskuda, et Jumal tahab seda teha. Taastada asjad ja olukorrad sellisteks, kus me võime näha Jumala au oma elus, oma kodus, oma tööl, igal pool, kus me võime näha Jumalat liikumas ja muutmas inimeste elusid. Mina olen aastaid tagasi otsustanud. See, mille nimel ma elan, on ärkamine. See, mille nimel ma elan üldse, mis on minu põhjus üldse elada. Siin planeedil maa ja hingata seda apniku ja raisata seda apniku nii öelda, on see, et inimeste elud saaksid muudetud. Mis on sinu elu missioon? Mis on sinu elu eesmärk? Mida sa koged oma südames, et Jumal tahab sinu kaudu teha? Võibolla see ei ole, et sa kunagi jutlustad kuskil platformil. Aga sa võid näha ärkamist, et sinu sugulased, sinu sõbrad, sinu lähedased, töökaaslased, ma ei tea, kes iganes, saavad päästetud, saavad muudetud. Ärkamine ei hakka kellegist teises, see hakkab peale minust. See hakkab peale sealt, kus mina olen. Ja kui see algab peale siit, uskumatu, see trügib läbi. Sest see on Jumala vägi. See on Jumala vägi, mis trügib läbi ja muudab ka ühiskondi ja rahvaid. Tõuseme palun ühes koos. Nagu öeldud, me elame väga erilisel ajal. Me ei tea, mis on tulemas, me ei tea, millised ajad meid on ootamas. Aga üks asi on kindel. Koguduse eduvõti, iga kristlase eduvõti, üks kõik millistel aegadel, on olnud veendumus ja kindlus selles, et Jumal on meiega. Ja minu küsimus täna on, kas sina oled temaga? Kas sa oled temaga? Oled sa temaga nii tugevalt ja nii lähedalt, et sa võid öelda, üks kõik, mis tuleb? Ma olen temaga. Mitte Peetruse kombel, uhkeldades, ma tulen igast asjast läbi, vaid tunnetades oma puudulikust, ise enda nõtrust, aga samal ajal kogedes Jumala armu, mis annab meile väe, seista silmitsi ükskõik kellega ja ükskõik millega. See on koguduse edu võti. See on koguduse võit. Meie alandlikkus, meie tühisus, aga tema vägi ja tema jõud meie sees. Amen. Amen. Tõuseme, laulame ühes koos, me ülistajad juhatavad meid veel ja siis me palvetame.